Radio Cadre. Radio Cadre. С мен Клара Маринова. И с моят следващ събеседник Християн Митев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, член на комисиите по правни въпроси и по бюджет и финанси. Здравейте, господин Митев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и слушателите на Радио КБ.
Господин Митев, не сме се чували с вас от новата година. Да ви честитя 2017, да ви пожелая успехи. Защото успехите на вас, политиците, са важни за нас, гражданите на Република България. Това означава по-добър живот за нас. Оптимист ли сте за 2017?
Благодаря. Първо да ви пожелая на вас крепко здраве, успехи.
Благодаря.
И повече положителни емоции през новата година. Вижте, по принцип е добре човек да бъде оптимист, особено в началото на новата година.
Така?
Но нормално е да бъдем, поне специално аз лично съм оптимистично настроен. Друг е въпрос е дали реалността няма да мога опровергаем, но на този етап спомням, че ще имаме възможност, по-точно всички ние като граждани ще имаме възможност да направим своя избор, така че съм оптимистично настроен.
Ще продължим с очакванията за новата 2017 година, но сега една тема днес се налага от само себе си. Това е първата публична проява на новия президент Румен Радев, защото той днес положи клетва, произнесе своето слово пред вас, народните представители в парламента. И това, от това действие следват няколко много важни въпроси. Ще стане ли Румен Радев президент на всички българи? Ще бъде ли достатъчно партийно независим? Ще успее ли да обедини различните, дори противоположни понякога интереси, цели, политики на отделните партии и коалиции? И още един кръг въпроси. Ще устоява ли у нас и зад граница националните интереси на България? Ще бъде ли активен фактор за реализирането на независима политика от българската държава? Моля за вашите прогнози.
От всичко, което вие зададохте като въпроси, за съжаление много малко отговори можем да получим от речта, която господин Радев направи днес пред Народното събрание. Аз очаквах доста повече от тази реч. За съжаление чухме само констатации за недъзите на демократичния преход през последните 25 години, кратко очертаване на външно-политическата ситуация през последните 2 години. И в края на, почти в края на вечето му, едно пренебрежително отношение към народното представителство.
И не към всички, да е той към определен кръг хора го отправи това. Не се засягайте всички.
Може би не, вижте, аз не се засягам.
Да.
И от това казвам, че очаквам в следващите 100 дни новоизбрания президент Радев да заяви доста по-ясно своите приоритети, за да можем да получим по-ясен отговор на тези въпроси, които вие поставяте, защото
да,
няма как само от една реч да бъдат изведени. И самият той ни е поставил точно и ясно конкретни заявки, освен заявката да бъде обединител на нацията,
да,
и че ще подкрепи и за бъдеще членството на България в Европейския съюз и НАТО.
Е, очевидно това членство в Европейския съюз и НАТО беше необходимо да бъде заявено еднозначно, защото това беше и най-голямата критика от определени кръгове в България срещу него, че повече залага на Русия, отколкото на Евросъюза и НАТО. Така че това просто беше задължително да го каже. Но бихте ли ми обяснили защо пък народни представители трябваше да стават и да напускат залата според вас? С какво толкова ги ядоса той?
Аз пак ще се върна към прословутата реплика остава за една седмица. Да, всички ние знаем, че дните на това народно събрание са прибрени и дали ще една седмица, дали ще са по-малко дни, но дори един ден да има, това в края на краищата е върховният орган в Република България, която все още е република с парламентарно управление, президентска република, и е хубаво да имаме едно уважение между институциите. Това основно беше причината на практика за напускане на залата от народни представители, не нещо друго. Тоест, ако нямаш такава реплика отправена към седящите в залата избрани от като самия Румен Радев от гражданите на Република България, нямаше да има подобна реакция и всички щяха да изслушат неговата реч до самия край.
Не, че го оправдавам, разбира се, защото човек трябва да си владее нервите, според мен, особено когато е политик, но имайте предвид, че хората, които застанаха зад него, те не са никак малко български граждани, на фона на много ниския рейтинг на Народното събрание, а той наистина е много нисък, някъде е паднал до 7-8%, може би той за това използва като чисто пропаганден ход, беше това от негова страна, да засегне точно Народното събрание. Не знам, така си обяснявам аз, защото българите не питаят особено топли чувства към Народното събрание. За съжаление, за мое огромно съжаление.
Това е така, факт е. Факт е, че самата Конституция поставя президента в една по-странична роля.
Точно така.
В едно много по-странично положение, за разлика от народните представители от различни парламентарни групи, които са непрекъснато под стената на прожекторите, на практика от чието решение зависи и развитието на страната в една или в друга посока. Аз днес в речта на президента Радев очаквах да чуя повече за това как той ще упражнява правомощията, които ме предоставя Конституцията. А като че ли повече чухме една програмна реч на бъдещ министър-председател. Да. Сега той ще има възможност, назначавайки служебно правителство, всички тези препоръки, които даде за отделните сфери, как да се развиват, да ги приложи на практика, така че ще дадем полагащи са 100 дни на президента Радев, за да видим как ще се справи с всички тези проблеми, които той избри в своята реч.
Аз имам един подвъпрос към темата за репликата към Народното събрание. По-обидна реплика към народни представители от Бойко Борисов никой не е отправил в интерес на истината. Като премиер в първия си кабинет, той ви нарече безделници. И не идва в Народното събрание, защото вие сте безделници, някакво да прави при вас. Но тогава никой не реагира от народните представители. Защо така с двоен аршин се мерят вашите колеги политици? Било то президент, премиер и така нататък.
Аз си спомням това, за което говорихте. Тогава не съм бил народен представител, иначе в този случай бих напуснал пленарна зала. Няма никакво за мен основание в единия случай да стоиш и да в другия да станеш, да си излееш. И двата случая са действително такива, в които би трябвало всеки, който е избран като за народен представител, да покаже, че все пак това е институцията, която взема основните решения и на която Конституцията е възложила основна част от управлението на тази страна. Никой не отлича и никой няма и такива претенции да отлича доверието, с което се ползва президента на базата на избора от мнозинството български граждани. Но би следвало между институциите да има едно уважение, а не подобна размяна на реплики.
Тъй като аз лично съм имала отношение към законодателната власт, както знаете, много болезнено изживявам всяка реплика обидна, недостойна към парламента, защото наистина в Конституцията на Република България е записано, че ние сме парламентарна република. За съжаление обаче, години наред в България изпълнителната власт си извоюва тихомълком правото на първа власт, а парламента мина на по-заден план. Не знам кога ще мога да видя своята мечта България наистина да бъде парламентарна република. Дано след тези предсрочни избори новоизбраните народни представители отстояват своите правомощия и отстояват авторитета на институцията, в която работят. Иначе ние си противоречим с самата Конституция на Република България. И понеже стана дума за бъдещите избори, преди тях обаче имаме да си отговорим на няколко сериозни въпроса, които поставят пред мен слушателите на Радио К2. Започвам с най-често коментирания въпрос. Кои са най-вероятните добра и лоша новина за 2017 година у нас, според вас?
За мен най-добрата новина би била след парламентарните избори да имаме едно стабилно управление, което е основано на ясни принципи и цели и което да продължи това, което е изградено до сега и което е добро, като добри тенденции в управлението, разбира се. А лошото ще е да влезем в спирала от избори, което е възможно най-лошия вариант за страната.
Да. Продължавам нататък. Какви са най-големите и най-реалните заплахи за нашата страна през тази година?
Разбира се, не трябва да забравяме заплахата от увеличен мигрантски поток, който в момента слабо го е минимален, може да кажа, почти нямаме да се сблъскаме с този проблем, но много основания има да считаме, че с подобряване на климатичните условия, с наидването на пролетта, отново ще сме изправени пред този мигрантски натиск, на който бяхме свидетели през изминалата 2016 година. В това отношение това ще е едно от предизвикателствата. Във външно-политически план би следвало да започне активно, т.е. трябва да продължи процеса на подготовка за председателство на България на Европейския съюз през 2018 година, да. Така че което и да е следващото Народно събрание и правителство, т.е. какъвто състав да има, би следвало да продължи тези усилия,
да.
За може България достойно да се представи като в това своя първо председателство на Европейския съюз. Разбира се, остават предизвикателства и темите, които ние от Патриотичния фронт поставихме в миналата година. Това увеличаването на пенсиите. Тук имам предвид вече говоря за увеличаване само на най-ниските пенсии за осигурителен стаж и възраст, за индексация на всички останали пенсии, тъй като всички данни, с които ние разполагаме, показват, че в България размер на пенсиите е най-нисък, което е абсолютно недопустимо и не може държава член на Европейския съюз, не само в самия Европейски съюз, но в Европа да е с най-ниски пенсии и да се поставят други различни приоритети, когато приемаме бюджета, този момент да бъде оставен на заден план, така че това ще е една от основните цели, върху които ще се концентрираме ние, които смятам, че и предизвикателство пред страната.
А понеже става дума за предсрочните избори, следващия ми въпрос е свързан точно с тях. Какво за тези избори е най-важно да предложите на избирателите, за да получите тяхното доверие? Мислите ли вече по тези въпроси?
Аз мисля, че най-важното е да докажем и да убедим избиратели, че ние всъщност ще продължим да следваме тези политики, които устоявахме и до сега в Народното събрание. Споменах вече за размера на пенсиите. Тук е и неувеличаване на цената на тока. Тук е приемането на законодателство също радикални религиозни течения. Тук са променял закона за разповеданията, които ние внесахме за ненамеса на чужди разповедания в управлението на страната, за които не остана време в това Народно събрание. Така че в общи линии ние ще опитаме да убедим нашите потенциални избиратели и до сегашните върженици, че тази политика, която следваме, няма да бъде загърбена, напротив, ще бъде разширена.
Да. Какво позитивно трябва и можем да пренесем от 2016 в новата 2017 и какво задължително трябва да оставим в миналото?
Задължително трябва да остане в миналото. Бих определил така партийния егоизъм и опита да бъдат налагани силово решения на всяка цена, без значение дали това е най-доброто за страната и за гражданите.
Да.
Нещо, на което бяхме станали свидетели, при всички положения трябва да оставим назад възможностите за корупционни практики, които се появяват в някои от законите. Тук визирам третия закон за обществените поръчки и предстоящото приемане на промените в закона за концесиите. Със сигурност трябва да бъдат продължени позитивните политики по охрана на българската граница, позитивни политики, които са в посока на опазване на българската гора, с които започна, може да се каже, работата на отиващия си парламент. Трябва да продължат усилията при всички положения и за реформи и в здравната, и в образователната система. И разбира се, накрая, но не на последно място, промени в съдебната система, но не структурни речи, а по-скоро промени в процесуалните закони, за цел осигуряване на съдопроизводството и по наказателни и по граждански дела.
Накрая ще ви попитам за вашата оценка по шестобалната система за 43-я български парламент, за кабинета Борисов 2, за президента Плевнелиев и за съдебната ни система.
Могат да се дадат, разбира се, някакви цифрови оценки, макар че не би било. Лесно, аз специално работата на 43-то Народно събрание я оценям много положително, доста да успяхме да направим. Разбира се, в никакъв случай не бих казал, че сме отличници, но една оценка от много добър 5 може да бъде дадена на това Народно събрание. Много неща ни останаха и не станаха факт за широката публика, но така или иначе те са факти в законите. Успяхме в голяма част да защитим обществения интерес. Що се отнася до работата на правителството, също смятам, че в повечето сектори, разбира се, ние имаме една сравнително добра работа, така че може би един добър 4 би подхождал на работата на това правителство като оценка. Президента Плевнелиев в финала на мандата си смятам, че успя така добре да изпълни тези правомощия, които Конституцията му даде, за максимални опити да бъде преодоляна по някакъв начин политическата криза, в която изпаднахме в края на миналата година. Така че можем в това отношение да му дадем оценка добър, но за съжаление в много други сфери и сектори на своята дейност той показваше определени посоки, които и пристрастия, които не би следвало да бъдат така ярко заявявани в работата на президентската институция. Тук имам предвид и позицията му по отношение на промените в изборния кодекс и политиката по назначаване на посланици, които да поддържат една по-скоро не про-българска, а антибългарска политика. Тук визирам посланника ни в Република Турция, госпожа Мински. Така че в това отношение няма как да бъде поощен. За съжаление, за съдебната система няма как да дадем и добра оценка, той обществото всъщност се дава. Аз не бих съмел да давам оценка на съдебната система, но ясно е, че в следващият етап от реформата е добре всички, които се занимават с правораздавателна дейност, да направят необходимото, за да може да бъде повишено доверието на българските граждани. Стъпката с структурното разделение на Висшия съдебен съвет е важно условие в промените в закона съдебната власт, но е достатъчно.
Да.
И смятам, че на ходта вече и самите магистрати, за да могат да повишат доверието на хората в съдебната система, която е една от не само от трите власти, но е опора на практика на държавността в републиката.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви и аз. Хубава вечер на вас и на слушателите.
Благодаря. Християн Намитев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО.